تما و لیسا تبدا و تعرفو سیگلتانا سکند ویند شول جسب سایلانت هنج پروژیکت لبی اتنید او کما الاپیسودیوی هورتا 25 امتلا من لعدا ولنتاریا انتیمد اب او ما انا اونکونو نستاون اسپلورا او هدمت انتیمد في الاسم تال پوبلیکاسیونی ینا کیتا تصپاردی اون الاوکوم الاپیسودیو هورتا 25 البروگرام تلا دا ولونتاریا او کولتورالی انیتسیمد پرمتتا دی نسنسی لا اتن هارسلورا لین لستوریا تا دین لادا لی الکوارت تا سیکلو مشیت پروجتی ارتستیچی پریماریامنت لتراری فوق لیولی لوکالی او انترناسیونالی نبدا بلین انترودوچی لی دین نفسی احیار هل داون لخرا شهر سنین كنت فولنتير تا انيتسيامد و تلو سنين انفولفيت روحي اكتر و اكتر في تلوغ تالاتيفيتاييت و البوبليكاتسيونييت تا دين لاقدا الابيسوديو تالوم سمشي حيين و فيخ سنتكلم مع انتوان كسر بشي انترفنتي من فوċċiji toħra li zgurru ma familjari għal min isegwi il-letteratura lokali Antwan Kassar huwa poeta, primarjament poeta anzi imma huwa wkoll editur u traduttur prolifiku Antwan, qabel ma naqbdu nitkellmu sewa sew fuq il-pubblikazzjonijiet, tgħidilna daqsxejn x'kienu l-ewwel inkontri tiegħek ma' Inizjamed?
Bonġu kif u grazzi tal-istedina. Nixtieq nifraħ l-ewwel nett lill-Inizjamed tal-li għal qed 25 sena, kwart ta' seklu, dak ifisser li l-Inizjamed ilha li saret adult, mhux tal-li jekk tal-li bħalissa probabbli qiegħda tlesti d-dottorat. Però importanti li ngħidu wkoll, għax qed nuża referenza akkademika, waħda mill-isba' affarijiet li għandha l-inizjament hija li tmur lil hinn mid-dinja akkademika, kif taf. Kif jaf kważi kulħadd, il-maġġoranza tal-kittieba u Malta huma għall-liema, l-università, junior college u postijiet oħra, imma mhux kollha. U inizjament fedħed jiġifieri x-xena naħseb. Letterarja li lin mill-kurrituri u l-klassijiet tal-iskejjel u l-università. Ħan wieġeb il-mistoqsija tiegħek kif.
Għajt x'kienu l-ewwel inkontri tiegħek
ma' l-inizjament. Ok. Mela, semmejt 25 sena wkoll għax l-ewwel inkontri tiegħi ma' l-inizjament saru ftit iktar minn xi 20 sena ilu. Ok, ġiġ deċenni, ġifiri. L-inizjament kienet għadha toddler dak iż-żmien. U storja daqsxejn twila. Jiena fl-2004 ġejt ngħix Malta, rendi wara 13-il sena barra. Wara 13-il sena mingħajr ma nħaddem il-Malti għax kont bejn l-Ingilterra u Spanja, mhux tal-jekk tal-li kelli nerġa' nitgħallem ħafna mill-Malti li kont insejt u komplejt nitkisser fil-Malti matul dawk l-ewwel sentejn li għamiltaw 2004 to 2006. Kont qed ngħix ir-rendi ħdejn in-nannied u erġajt tgħallimt il-Malti permezz ta' konversazzjonijiet twal man-nannied. L-ewwel għallima tiegħi kienet il-kuġina li dak iż-żmien kellha 11-il sena, llum qiegħda taħdem New York ma' Nazzjonijiet Uniti. U fuq kollox tgħallimt fil-kotba u jienu nisma' programmi letterari fu kollox fu il-radio, inkluż Campus FM, etc. U wara li meta bdejt inħossni kondu biżejjed biex nikteb nittajpja bil-Malti, ftaħt blog. U dan kien lekkim sejjaħ iż-żmien ta' lekkim sejjaħ bloggosfera Maltija. Qabel il-microblogging tal-medja soċjali. Okay?
Naħseb kienu jibloggjaw Pierre Mejla, Kevin Saliba, Mark Vella.
Eżatt, Alex Vella Ġera, konna ħafna. Nies tal-ġenerazzjoni tiegħi u anki ftit ikbar, Emmanuel Mifsud ukoll kellu blog sabiħ immens. Ufdaw il-blogs, jew bloggijiet, konna niddiskutu ftit minn kollox. Lingwa. Letteratura, fil-każ tiegħi speċjalment. Il-blog tiegħi kien jismu Tri il-Maqluba, ħabba li il-Maqluba hija. Rendi u Maqluba wkoll referenza għat-traduzzjoni. U kien hemm diskussjonijiet ukoll politiċi, soċjopolitiċi, ċajd, ftit minn kollox. U darba Adrian Grima sab il-blog tiegħi u il-poeżiji li kont nikteb dak iż-żmien, u kitibli biex niltaqgħu, iltajt miegħu u bejn bdejt nidħol bil-mod il-mod fl-inizjament. L-ewwel avveniment li attendejt bħala membru tal-udjenza, naħseb kważi ċert li kien it-tnedija tal-ewwel ktieb tal-inizjament, jew it-tieni, sorry, li jismu Ktieb għall-Ħruq. Li fih poeżiji u novelli ta' diversi kittieba. U mbagħad l-ewwel darba li ħadd sem bħala kittieb bħala poeta, anzi l-ewwel darba f'ħajti li qatt rajt poeżija fil-pubbliku, ħlief forsi fl-iskola. Kien fl-2006 kien hemm qari l-Gardjola li tiġi naħseb l-Isla.
Lisa.
Aha. Kien hemm poetessa mill-Istati Uniti jisimha Moira Egan li kienet tikteb is-sunnetti erotiċi, kienet hawn fuq residenza San Jagbu u kien hawn ukoll it-traduttur Taljan tagħha Damjano Abeni. Allura huma kienu l-mistednin speċjali u kien speċi ta' palkħieles qabel ma bdew qabel ma bdiet is-sensira tal-palkħieles. Ftit snin wara. Aha, imbagħad bil-mod il-mod komplejt nieħu stem fl-attivitajiet u nikkollabora bħala traduttur jew reviżur ma kittieba oħra. Li ma kienx għall-inizjament. Naħseb qed nitkellem issa f'isem ħafna kittieba tal-ġenerazzjoni tiegħi u anki ta' wara. Minajr l-inizjament konna nkunu mitlufin, naħseb jiena. Mhux biss minħabba l-attivitajiet u l-laqgħat, ecc., imma anki l-inkontri li jsiru fis-silenzju speċi, il-kollaborazzjonijiet x'kejknin jew is-sempliċi konversazzjoni bejn ġiex kittieba, bejn il-ħbieb daw l-affarijiet żgħar li jsiru anki fil-wara l-kwinti fid-dlam huma importanti immens għall-ekosistema letterarja kollha.
Antwan, grazzi tal l-introduzzjoni twila li tajtna ta' kif iltqajt mod sabiħ ħafna ma' inizjament mod virtuali għall-ewwel u x'hekk mill-blogosfera u mbagħad mod iktar reali, fiżiku. Ħana dwar xi aktar fiżika, il-ktieb stampat. Ħafna mill-pubblikazzjonijiet tagħna ta' inizjament huma pubblikazzjonijiet ta' poeżija primarjament. Però hemm il-kontrargument xi jsir li l-poeżija mhuwiex posta fi ktieb bejn oxra u oxra. Poeżija posta fil-mużika, posta fil-qari pubbliku. X'taħseb dwar dan kollu?
Kieku għandi ħafna xi ngħid fuq din, imma ħanipprova inżomm fil-qosor. Mela, il-poeżija mhix posta fil-ktieb. Ok. Il-risposta tiegħi hija iva u le u iva. Il-poezija ira tiżisti minn qabel il-kitba, minn qabel l-alfabet, l-alfabeti. Jorge Luis Borges, il-kittib Argentin, poeta u kittib ta novelli, ecc. Kien iħobb jgħid fil-lectures tiegħu li il-poezija u l-lingwa twieldu flimkien. Fis-sens li il-bniedem dejjem skont Borges fil-krim sabiħ tiegħu. Skont Borges, il-bniedem beda jitkellem billi jimita lill-asafar. U meta l-bniedem beda jagħti isem għal kull ħaġa li kien hemm madwaru, kull kelma kienet inħoloq abbażi ta' ċertu ħoss ta' onomatopeja. Il-lingwa twieldet bħala xi ħaġa onomatopejka mill-ewwel. U fil-flat li inti tagħti isem lil xi ħaġa qed toħloq metafora akustika u dik diġà hija poeżija. Mela l-poeżija u l-lingwa twieldu flimkien. Imbagħad, per eżempju fil-Greċa tal-qedem, kellek il-rapsodi li kienu jirreċtaw il-poeżija bl-amment fit-toro jew xi avveniment uffiċjali, per eżempju. U il-ritmu bejn wieħed u ieħor regolari kif ukoll ir-rima kienu mhux biss tiżjin mużikali imma anki għodda biex ir-rapsoda jiftakar bl-amment versi li kienu jkunu pjuttost twal, kien ikun hemm narrattiva sħiħa. Per eżempju, l-Iliade u l-Odissea ta' Omeru, dawk huma poeżija. Iktar tard, speċjalment fil-Medjuevu, il-poeżija bdiet issir xi ħaġa ħafna iktar miktuba. Avolja l-poeżija tradizzjonali orali baqa' jeżisti u jiżviluppa wkoll. Imma kienu żewġ dinijiet differenti, kien hemm anki separazzjoni ta' klassi bejniethom. U jiena bħalissa qed naqra ktieb fuq l-istorja tal-hekk imsejjaħ Spoken Word li beda fit-tmeninijiet Chicago u mbagħad infirex mad-dinja kollha marbut ma' ferat oħra bħal l-Islam, weg, performance poetry, etc. U fl-aħħar 50 sena hemm dan il-moviment speċi, mhux organizzat, li fih il-poezija qed tmur lura għal palk u l-aspett mużikali u anki ta' performance isir f'dawn il-każijiet f'dan daw l-ambiti, insomma, iktar importanti mis-sena tal-kelma fuq il-paġna. Jiena liga it-tnej jistgħu jikkoeżistu mhux biss it-tensjoni bejniethom hija importanti, imma fl-istess ħin jafu l xulxin. Il-poeżija posta fuq il-paġna, għalija personalment m'hemmx iżbaħ mill-qari fis-skiet u l-ġabra u l-qari għattini tielet darba tal-istess poeżija, per eżempju, biex titol iktar fil-font. Imma l-aspett tal-performance li mhux qed nissuġġerixxi li huwa iktar superfiċjali laqas xi. L-aspett ħafna iktar fiżiku li jista' irredeg anki fiżikament importanti wkoll. Il-risposta għal dik il-mistoqsija, jekk il-poeżija teżisti għandha teżisti biss jew għandha teżisti lilin mill-paġna iva u le u iva.
Jien naħseb li potenzjalment l-istess kliem jista' jkun poeżiji differenti jekk huwa kliem miktub huwa poeżija jekk l-istess kliem jinqara kapaċi jsir poeżija differenti. anke jekk għandek l-istess klim. Ħalli nitkellmu ktar fuq il-ktieb fiżiku sewwa. L-aħħar xogħol tiegħek kien marbuta mal-pubblikazzjoni ma kinux f'Venezia Med u tajjeb anzi naħseb xi ħaġa sabiħa ħafna għalina li nisimgħu u jkollna da diskussjonijiet ma' min jaħdem fis-settur imma mhux magħna biex aħna ninfetħu wkoll l-opinjonijiet ta' min qiegħed il barra mill-grupp tagħna jew ċirku tagħna. L-aħħar xogħol tiegħek kien huma qiegħda din id-darċkejkna tal-pubblikazzjoni imwaqfa minn Svezdan Rerġek illi ħallina ftit żmien ilu nsellmu ħafna l-memorja tiegħu għax ħadem ħafna mhux biss ma' Venezia Med imma ma' ħafna artisti u kien ta' mbuttatura kbira għal diversi żgħażagħ ukoll. Antwan, kif tiddeskrivi l-esperjenza tiegħek fix-xogħol ta' pubblikazzjoni? Inti naħseb kont primarjament editur.
Eżatt. Kont nieħu ssieb l-aspett tat-test u anki t-tarbil tat-test, tat-testi li kienu jaslulna. Nimmissjaw ħafna lill-Aziz ħabib tagħna Zvezdan. Zvezdan avolja ma kienx jaf bil-Malti kien iħobb il-Malti immens u ħadem għatih favur il-ktieb Malti. Issa jekk il-kontenut kienx bil-Malti jew bl-Ingliż mhux taqshekk importanti f'tal-każ, imma kien iħobb ħafna il-ktieb Malti. U fl-aħħar 10 snin kif qed tinti, nirringrazzjak, ħaħsieb li jintroduċi awturi żgħażagħ, awturi friski li forsi kienu qegħdin mhux forsi żgur, kienu qegħdin jieħdu ċerti riski u ma kienux isibu fej jippubblikaw. Zvezdan kellu id-don li joħro, kemm bħala fotografu, kemm bħala bniedem, kemm bħala pubblikatur, Zvezdan kellu id-don li jidentifika u joħroġ fid-dier dik ix-xrara ta' żbuħija li hemm f'kulħadd. Jiena qed ma' Zvezdan forsi 7 snin ilu u sirna ħbib mill-ewwel. Għall-ewwel kont awtur ta' Lady Books. Bil-ktieb Erbajn Jum li ħareġ fl-2017. U ftit chapbooks Nannu at the Kitchen Table, poezija twila bl-Ingliż li ktibt waqt il-COVID. U l-passaport, it-tielet edizzjoni tal-passaport ħarġed ma' Lady Books. Imbagħad, sena u nofs ilu, jiena ġejt lura Malta wara sentejn u nofs barra minħabba l-COVID u affarijiet oħra. Ma stajtx niġi Malta u fl-aħħar ġejt. U rġajna l-tqajna u l-ħbiberija tagħna komplet tiżviluppa ħafna. U Zvezdan kien diġà beda sensiela ġdida ta' chapbooks. Chapbook jiġifieri ktejjeb ġeneralment magħmul bl-idejn. Ġeneralment chapbook jew bl-Ingliż tal-Ingilterra pamphlet ġeneralment ma jkunx fih iktar minn 40 paġna. U ikun fih poeżija friska. Mill-iktar kontemporanja, jew novella, jew essay, hemm ħafna possibilitajiet ta' xista jkun hemm ġo chapbook u Zvezdan kien għadu kif ħareġ l-ewwel chapbook ta' sensiela li kien il-manifest ta' s-siġar, sensiela ta' poeżiji fuq is-siġar ta' Lian Ellul. U saqsini, għandek xi ħaġa jista' nippubblika u għaddejtlu sensiela, insomma, sensiela. Sekwenza ta' 11 poezija erotiċi, dak il-chapbook jismu Silan, għax Silan l-isem huwa maħluq skont din it-tradizzjoni Maltija li meta wieħed ifittex isem ta' dar, speċjalment koppja, iġandu speċi nofs l-isem tal-mara u nofs l-isem tal-raġel, ruf tal-kas sil u għan. U wara li stampa silan għaddi isma jena għandi bżon xiħad biex jħussib il-test u anki ikun kuratur. U jena tħalt pala editur u bdiet waħda mill-isbaħ snin ta' ħajti. Mhux biss minħabba x-xogħol tal-editorija u l-kuntatt mal-kittieb, eċetera, imma fuq kollox għaliex il-gost li naħdem ma' Zvezdan u li nara ksieb, ktejjeb, whatever, jitwieled bidejh. U nimmissjaw ħafna. Aħna ppubblikajna 15 il-chatbook u kellna ħafna pjanijiet, Zvezdan kien għadu kif daħħal printer u binder ġdid. U kien qed jgħid li ftit qabel ma tella, kien jgħid, come on, we have to make more books. U kellna ħafna pjanijiet kemm mal-chatbook, kemm mal-kodba imma
Antwan. Ħa nistaqsik mistoqsija relevanti għalina laqdiet issa bħal-inizja med. Aħna laqdiet u djar oħra żgħar tal-pubblikazzjoni. X'tal-limit nistgħu nieħdu minn Edha Books?
Napprezza din il-mistoqsija. Mela, antoloġija hija importanti fil-tema tiegħi bħala ritratt ta' x'inhu jinkiteb bħalissa, fis-sens dak iż-żmien. Antoloġija s-intendi ta' xogħol ta' kittieba differenti minn li jista' jiġi minn diversi ġenerazzjonijiet, ok, imma fuq suġġett wieħed pereżempju, huwa bl-Ingliż jgħidu cross-section, naħseb qata trasversali ta' l-ekosistema letterarja ta' dak il-moment. Iżda fl-istess kien antoloġija hija maħsuba biex iddum, biex ikun dokument li mhux biss jibqa' hemm imma ikun qisu parti mill-istorja. Xi ħaġa kważi ta' referenza. Fil-waqt li jien naħseb li hemm bżonn pubblikazzjonijiet iktar effimeri bejn il-virgoletti, fis-sens kitba friska, mhux bil-fors forma ta' ktieb sħiħ, imma
chapbook
pamphlet. Eżatt, li jinċirkola kun naqra iktar ħafif bħala fiżikament u jinħass tal-mument speċi.
Grazzi Antwan. Ħana ddu għal daqsxejn ta' pawża. Matul din is-sensiela qed nippruvaw insemmgħulkom uħud mill-vuċijiet li ġew ikkantawlna f'edizzjonijiet differenti tal-Festival tal-Letteratura organizzat minn inizjament stess. L-ewwel kanzunetta llum hija Never Enough ta' Claire Tonna li kienet mistiedna l-aħħar edizzjoni tal-Festival. Wara li nisimgħu lil Claire Tonna se niltaqgħu ma' Claire oħra, Claire Azzopardi, li se nagħmlu kollegament magħha sabiex tkellimna dwar l-esperjenza tagħha bħala editriċi f'inizjament.
Kept me awake, and like the senseless bed, I wanted to shake. I couldn't take the leash off the booty, booty girl. I'm tired of being the good, good girl. It doesn't really work, no, it doesn't really work. Mama, does it really work? The others love things.
Għawkom l-ura għal-25, maħna f-kollegalment għanna l-Klera Zoppardi li ħadmet kemm il-darba ma' Inizja Med. Qabel xej, Kler, x'kienu l-ewwel inkontri tiegħek ma' Inizja Med?
Isellim lek l-Onet Kit u grazzi ta' din l-istadina. Mela, bdejt naħdem ma' Inizja Med f'naħseb fl-1999, iġbir ilu xiftit, mux ħazin, jossan l-fejbu għet u iħor. Naħseb l-ewel xoljiet tijaj kienu fil-fat ma' tim organizzativ. Għanajlek, konna n-organizzaw l-inġibu kittieba minn barra, specialment minn barra, specialment minn l-Ingilterra, x'dak iż-żmien konna naħdmu ħafna mal-British Council. Lillu madux jopera, safejna fien. U konna n-organizzaw ukoll niftakar flimkien ma' Karen dak iż-żmien workshops ta' kidba għan-nisa l-iktar, imma mhux biss anka għal-għazzaza u anka għalina pala tim ta' Inizja Med biex nikdbu iktar biex ukoll nagħtu feedback il xulxin kit. Jiġifieri fil-bidu l-iktar li konna namlu u għadaw, sewa kienet ma kellniex festival dak iż-żmien, konna namlu dan it-tip ta' laboratorji ta' kidba, iktar minn xejn, u anka nġibu xi kittieb darba f'sena jew darbtej f'sena li miegħu jew magħha namlu wkoll daw il-laboratorji wkoll u mbagħad ikun hemm il-qari jew is-serata tal-aħħar.
U ftit ilu, Kler, ftit snin ilu għamilt pass lura mit-mexxija tagħni tiegħek biex tkun tista' tiffoka fuq affarijiet oħra. Imma xorta waħda b'għajt ta' Poġġjana. X'qed tagħmel sabiħ illum il-ġurnata?
Ekku, qisu dom naħdem ma' Inizja Med 15-il sena, u mbagħad iddeċidejt li nieqaf anke x'kont koordinatriċi tal-Malti fil-Junior College u insomma dal-amministrazzjoni kollha ngħidlek speċi ta' dettajjini. U sada tant ukoll kit tajjeb li ngħid li bdejt naħdem ma' dil-fondazzjoni ġdida, Fondazzjoni Hela, li qed flimkien ma' Glenn u ma' Lien Lul u ma' Albert Gatt u nies oħra qed nippruvaw nibnu qisu l-portafol ta' awturi Maltin bil-Malti u bl-Ingliż online sabiex min jgħat hemm barra ikun jaf xi ħaġa iktar dwar il-letteratura Maltija jkollu qisu l-informazzjoni kollha miġbura tal-letteratura Maltija f'post wieħed. Sewwa huwa proġett twil dan kit ħajju ħafna snin. Qed naħdmu bil-mod kollox dejjem infakkar li huwa kollox bil-volontarjat, ġifieri aħna ma nitħallsux ta' dan ix-xogħol li qed nagħmlu, imma nħoss li hekk din ħaġa kellna bżonna, xi ħaġa differenti milli qatt tagħmlet Inizja Med u
U l-frott diġà jagħti jidher lek li għax is-sit.
Il-frott jagħti jidher, ekku kit, is-sit jgħat hemm, jiġifieri www.hela.org u Insomma, bil-mod il-mod qed nibnu dan ma nafx jekk nista' x'inse jaħlu portafoll ma kisu leġwi il-bjonoti x-xogħlijiet kollha li ġew ippubblikati mill-awturi Maltin.
Ħanadu għall-pubblikazzjonijiet, speċifikament il-pubblikazzjonijiet ta' Inizz Jemed. Claire, ismek kien beda jidher sa mill-ewwel kotba ta' Inizz Jemed mill-2001 il-qudiem. Kien hemm gżejjer letteratura mill-periferiji, f'kull belt hemm kantuniera, kien hemm ktieb għall-ħruq u mbagħad kotba oħra warajhom. Tiddeskrivi l-esperjenza tiegħek f'daw l-ewwel pubblikazzjonijiet meta Inizz Jemed kienet għadha titgħallem kif tippubblika essenzjalment?
Tajba din mistaqsija. Fil-fatt fil-bidu ma kontx la editriċi naħseb laqas ma mħoġġi mmexxi daw il-pubblikazzjonijiet jien ħa ngħidlek. Jiġifieri fil-bidu għandi x-xogħlijiet tiegħi, jew inkella kont immexxi kif għad diġà qabel il-laboratorji ta' kitba biex minnhom imbagħad nażlu l-kitbiet tagħna għal dawn il-pubblikazzjonijiet. Sawa, imma ftit li xejn kelli pereżempju x'naqsam ma l-istil jew tip ta' ktieb kif ħaj oħroġ jinna fit-tipa, l-qoxra, u x'ħajkun hemm ġofi it-tifhem ma jiġifieri ma konċessax fuq board editorjali ħa ngħidlek. Naħseb imma li dawn il-kotba konna nagħmluhom ukoll isu biex nagħtu ftit iktar pjattaforma lilna l-kittieba żgħar dak iż-żmien, sewwa biex ikonna il-pjattaforma fejn nippubblikaw. Għax ma kienx daqshekk faċli li tippubblika u ġvera. Speċjalment meta ma jkollokx jinnaf ġabra ta' poeziji jew meta ma jkollokx ġabra ta' novelli. Mela hemmhekk kellna iċ-ċans li nitfgħu in-novella tagħna jew il-poeżija tagħna, kollox kien ikun marbut ma' tema wkoll u nistgħu nsemmgħu ftit il-vuċi tagħna. Ġifieri dak kien l-għan naħseb tal-bidu tal-pubblikazzjoni ta' Inizz Jemed. U kif qed ngħidlek jiena kont nejn imma ma kontx neditja. Iktar quddiem kif għajli.
Kont ħanilek ma' żmien u baddejt teditja wkoll. U jien trabat naħseb ma' dak li kont qed tgħid fil-programm ieħor ta' 25 fej kont mistiedna, inti kont mistiedna biex titkellem fuq il-traduzzjoni, le?
Ekku.
U ma' żmien
kellem.
Aħjar tkellimna inti infatti fuq l-irwol u kif jintrabat l-irwol ta' editriċi ma' traduzzjoni.
Eżatt, ekku, fil-fatt iktar qudiem qisu din l-idea nbidlet ta' kotba ngħidu hekk fih dan Inizz Jemed. L-ewwel nett bdejna nagħmlu l-laboratorju ta' traduzzjoni serra wara l-oħra. U bdejna inżidu fit-traduzzjonijiet u niġbru daw it-traduzzjonijiet kollha li kienu jsiru ġie mal-laboratorju li ma kienux ftit. U allura kien wasal iż-żmien li ħassejna l-bżonn li issa mhux jibqgħu biss online jew jibqgħu biss ħa ġo folder fuq il-computer, imma li nuruhom daw u nuru x'qed isir f'daw il-laboratorji. Allura mbagħad kien hemm iż-żmien meta flimkien mal-Birdgat ġbarna l-ewwel xogħlijiet ta' novelli biex ngħidlek li ġew tradotti tul is-snin. U ħriġnihom fil-ktieb klienti antipatiċi u kapuċċini kisħin. Mbagħad ukoll imma kellna l-opportunità li naħdmu ma' Brane u ma' Susanna Tratnik biex noħorġu il-ktieb għaraq xort oħra. Dak kien ktieb partikolari u kien one-off biex ngħidlek għaliex huma kienu ġabu l-fondi mis-Slovenja, mill-Literature Center tagħhom biex nażlu x-xogħlijiet li konna traduċejna fil-laboratorju meta kienu fil-fatt mistiednin għall-festival hawn Malta u noħorġuhom fi ktieb bil-Malti u hekk konna għamilna fil-fatt. Ġifieri f'dal-punt hawnhekk allura inbiddel ir-rwol tiegħi, hawnhekk kont kemm traduttriċi ta' xi wħud mix-xogħlijiet ta' dawn in-nies differenti, kif ukoll editriċi. U fil-kas tal-editjar, x'kont nagħmel? Mela l-ewwel nett rajt li niġbor ħa ngħidlek ix-xogħol kollu nippruvaw ma nħallu xejn barra, ħanibdew bl-iktar ħaġa prattika sewwa. Imbagħad dan ix-xogħol jibda jiġi mirqum, naħseb dik il-kelma, le ġifieri tinsiex kit dan aħna ma nafux is-Sloven. So why jew lingwi huma x'inhu huma jiġifieri għax l-arbi jekk niġruvdax għandna stejjer anke tradotti mill-arbi. Allura ma stajniex inħarsu qatt lejn l-oriġinal li f'xi lingwi bħat-Taljan ha jew forsi l-Ispanjol jew l-Ġermaniż, il-lingwi l-kbar biex niftehmu. Jiġifieri aħna ħaristna lejn it-traduzzjoni meta ngħid aħna qed ngħid jien Albert Gatt. Mbagħad bdejna normu dik it-traduzzjoni, bdejna naraw x'jagħmel sens u x'majagħmilx, xi kultant taf inti jkun hemm sentenzi ma tantx jagħmlu sens, mhux qed jinżlu tajjeb, xi kultant ikun hemm versi li qishom qishek qed tħossom kważi anomali mal-kumplament tal-poeżija, u x'tagħmel allura ddur fuq min traduċa, titkellem magħhom, fejn hemm bżonn anke konna nkellmu lill-poeti li kitbu. Ċer li taħħom u għax dan ix-xogħol sewwa biex nistaqsu ħalli nkunu ċerti x'ridu jgħidu. Uħarġu l-kodba insomma dak u ġifieri biex hekk.
Ekku. Claire, grazzi ħafna u ħadgost ħafna nisimgħek anke għax ħafna mix-xogħol li nagħmel jien fejn jidħlu l-kodba huma ta' editjar. Allura nista' nifhem il-diffikultajiet fl-għażla u d-dilemmi meta m'għandekx it-test oriġinali quddiemek. Grazzi Claire tal-intervent tijak.
Lekkit.
Grazzi, grazzi. Matul din is-sensiela qed nippruvaw insemmaw lkom ukoll siltiet ta' qari minn edizzjonijiet differenti tal-festival. Ħa nisimgħu l-poeżija Delimara ta' Daniel Massa, poeżija li għal kull min iltaqa' magħha probabbli hija waħda mill-iktar ikoniċi tal-letteratura tagħna.
Firxu bl-imqieta s-sajjieda il-kannizzati tar-rieda. F'serje ta' paraboli ferxu kunz u elf sunnara biex jistadu l-orizzont. Bidritt il-linji tal-lampuki zlaqt ħafif bħal minġu fommi għal saqajja minn fuq l-alkal taħt il-blat, għax smajt l-anja tas-sireni biex il-ħut fid-din nistat u maċ-ċeren ninżel narrex font il-font fejn għajn marat. U b'għajt hireċ, nizel hireċ wara l-fanfru blu ċerkjat, wara l-fħuta u blati mqarnat, għaxix jisfen, tiela jisfen, sama jisaxħar il-lampuki taħt il-ġablajt, il-lupjat. U għet f'qalbi, għawn, kont diġa. Qabel ġarrabt il-fsiqi ta' ġensi, Qabel laqt it-twiqi ta' wensi, qabel ombrajt l-kiesi ta' nisi, għal piddel tal-kannizzati, kont diġa. Forsi mrekken mal-koralli, fi spiralli stalakliti mal-artikli koloriti, sekli ilu kont diġa. Bla bombli tal-arja madari, bla majka ma wicċi, u ħadida puntata fideja in-niffet ħuta f'Delli Mara. Għalp il-blat ta' Delimara kont diġa. U meta jispiċċa l-ossiġenu, kważi-kważi, nista' nibqa. Għax f'dawn l-ibħra, għalb din l-alka, kont diġa.
Infakrukom li qed issegwu 25, il-programm ta' inizja medli jfakkar propju l-25 anniversarju tagħha. Inizja medija għaqda kulturali b'enfasi fuq il-letteratura u f'dan l-episodju qed niddiskutu l-pubblikazzjonijiet li ħriġna s'issa flimkien ma' Antoine Kassar. Għadna kemm konna f'kollegament dirett ma' Clara Zoppardi u l-aħħar punt kien propju fuq it-toqol tal-għażla. Antoine, bħala kittieb u editur nimmaġina li inti wkoll taf xi ġifieri li titħalla barra jew ikollok taqta' barra lil xi ħadd minn pubblikazzjoni. X'issib l-iktar diffiċli li tħalli barra li titħalla barra?
Aha, qed nitkellmu fuq l-isfida kbira tat-tarbil tat-testi. Jew tal-hekk imsejħa sottomissjonijiet, kelma li ma toġobniex minħabba dak il-prefiss sotto. Sottomissjoni timplika ċerta ġerarkija. Nippreferi kieku nitkellem fuq proposti. Inti tirċievi proposti mill-kittieba. Editur irrid jaħseb fuq kollox fuq il-qarri. Tkunx antologija jew chapbook jew ktieb, il-protagonist tal-ktieb, l-iktar persuna importanti fejn jidħol il-ktieb huwa il-qarri. Issa, Italo Calvino kiteb ħafna fuq l-kim sejjaħ qarri ideali. Li il-qarri ideali inti tista tistħajlu jew tistħajla kif trid. U jista jgħinek ħafna fil-proċess tal-kitba u koll għax isa komunikazzjoni iktar diretta ma l-qarri ideali li jkollok f'moħħok imma ma nasibx li għandna nigglorifikawh lill-qarri laqas. U m'hemmx għalfej ċwe, irid ikun hemm mhux biss rispett, xi ħaġa iktar mir-rispett lejn il-qarri. Mela il-ktieb anki jekk ħajkun għall-bejħ, il-ktieb huwa rigal, huwa għandek pereżempju 20 paġna li fihom wieħed jispera ċertu pjaċir u forsi ftit erf, esperjenza sħiħa. U l-qarri jibqa' dejjem l-iktar persuna importanti. Mela inti bħala editur. Editur mhuwiex rid nervi ta' kelma pastaża mhuwiex il qaddej jew l-sir tal-kittieb. Qatt. Il-kittieb ma jistax. Jekk manda lill-editur jew il-pubblikatur. Meta taħseb fil-qarri qed taħseb fid-disin, jiġifieri li tagħmel. Il-kelma prodotti dejjaqni wkoll tagħmel ktieb estetikament sabiħ anki li jkun hemm sensazzjoni speċi sabiħ anki bejn l-idejn.
Sensazzjoni fiżika.
Fiżika, aha, jiġifieri t-toqol tal-ktieb ukoll huwa fattur li wieħed għandu jikkonsidra id-disejn, il-kuluri, it-qassim tat-test, il-font, kull aspett, għandu jiġi mażul skont dak li taħseb ħajkun xiera għall-qarri. Il-qarri huwa l-iktar persuna importanti. U biex nirriferi għall-antoloġiji, għax kont saqsejtni fuq pariri għal min jagħmel antoloġija, jew għall-pubblikazzjoni in ġenerali, l-editur, il-kuratur ta' antoloġija mandux jibżad li joffendi, insomma, lil mhux bil-kliem imma bil-non-inklużjoni ta' ċertu test, per eżempju, lil-kittieb. Għax l-antoloġija mandiex tkun sempliċi dokument. Meta per eżempju issa. It-qassim ta' testi f'antoloġija m'għandux isir b'mod neutrali, titoħloq ċerta esperjenza għall-qarri.
Interessanti li użajt il-verb toffendi, infatti kont qed naħseb fil-kelma tensjoni, għax tinħoloq l-edin it-tensjoni bejn il-kwalità, l-originalità u l-prattiċità fuq naħa, illi daw minnhom infushom jitolbu esklużjoni. U minnaħa l-oħra hemm il-familjarità, speċjalment fiċriki daqs iż-żgħar fejn kulħadd huwa familjari ma' xulxin, u il-familjarità normalment tkun ta' tentazzjoni sabiex tinkludi akosta kollox. U tinħoloq allura din it-tensjoni bej l-esklużjoni.
Il-familjarità tista' taħdem kontrikiva.
Però naqbel 100% li fl-aħħar mill-aħħar antoloġija għandha tkun għall-qarrija. U inti qed tħejji prodott li jrid ikun estetikament unit tajjeb sabiħ għall-qarrija mhux għall-kittieba. Dan mhux xi proġett vanitus għall-kittieba.
Imma jekk pereżempju jiena nibad poezija għall-antoloġija u ma tiġix inkluża, ok, jekk mhux din darba darb'oħra, neġa' nipprova darb'oħra fi ma waqgħetx id-dinja laqas. Anzi daw il-kelma il-rejections huma importanti biex trabbi oxra u biex titallem li aha mhux bil-fors dak li qed tikreb jolqod lil kulħadd jew lil dan li tul jew lil ieħor trid timraħ fil mhux sottomissjonijiet fil-proposti li inti tibgħat lawhom Malta jew barra timraħ kemm tista'.
Għaddiet u entitajiet bħal l-għadda tal-Malti, l-Akademja tal-Malti, il-Kunsill tal-Ktieb naħseb qegħdin jagħmlu xi ħaġa tajba ħafna meta l-xogħlijiet li jiġu evalwati quddiemhom ikunu anonimi. Qed nitkellem fuq ir-rivista Leħen il-Malti, qed nitkellem fuq ir-rivista il-Malti, hemm il-konkorsi tal-Kunsill tal-Ktieb li dawn jaħdmu parajnejn maluqa essenzjalment biex xogħol jipjastu lhom quddiemhom ikunu anonimi. Fil-każ tal-pubblikazzjonijiet ta' Inizja Med, natura tagħhom kienet differenti, l-ismijiet konna nafuhom.
Le u forsi frantoloġiji jkun hemm poeżiji jew novelli li biċċiet minnhom forsi smajthom fuq palk jew xi palk ieles jew qari ieħor u sabiħ ukoll li mbagħad jgħamlu dik il-qabża mill-palk għal-ktieb.
U nixi nsemmi punt ieħor li mhux kulħadd japprezza. Fil-publikazzjoni tagħna ġieli kellna nirrifjutaw xogħlijiet ta' sabna stess. Minħabba li naraw li x-xogħol ma joqgħodx ma jidħolx f'konverzazzjoni f'dialogu ma' xogħlijiet oħra u jkollna ngħidu dak li jkun isma' xogħolok ħanħalluh barra. U detajjeb li nsemmu għax hija deċiżjoni jibsa, fl-istessin deċiżjoni li turi ċerta responsabilità lejn il-qarrejja, ċerta lejaltà lejn il-qarrejja, u ħafna jaħsbu illi l-għażla ssir skont il-ħbiberija, ma xi kultant ikun hemm nies viċin ħafna tagħna li konna ngħidulhom isma'. Għal din l-antoloġija dan ix-xogħol mhuwiex adattat. Antoine, ħan qarreb daqsxejn iktar id-diskors lejn il-festival innifsu sewwa, għaliex għax issa tkellimna dwar il-pubblikazzjonijiet ta' Inizja Med. Fl-aħħar taqsima tal-programm nixtieq li niddevja daqsxejn diskussjoni tagħna biftit, sewwa sabiex nifukaw speċifikament fuq il-kotba, il-preżenza tal-ktieb fiżiku fil-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta li jitorganizza Inizja Med stess. Waħda mill-istenz l-aktar importanti f'kull edizzjoni hija dik tal-kotba illi għamlet żmien kienet tkun f'idej distributur privat, imbagħad f'idej l-għada tal-Malti tal-Università u eventwalment f'idejn mallija indamato ħanut ieħor tal-kotba. U f'dal-punt nixtieq nisimgħu kumment li għadlilna Rodrik Mallija minn Mallija indamato.
L-għażla ta' kotba li nifirħxu fuq l-istent tagħna matul festival hija riżultat ta' eżerċizzju pjuttost twil ta' kurazzjoni u riċerka. La darba nsiru nafu minn huma l-mistiedna involuti fil-festival, aħna nibdew ir-riċerka tagħna dwar x'kotba ppubblikaw, it-temi li jitrattaw, kif ukoll lista ta' kotba oħrajn li jafu jmorru tajjeb mal-kotba li jkunu ppubblikaw il-mistiedna tal-festival. Aħna lillum sirna nafu l-gosti ta' ħafna membri tal-komunità ta' qarrejja, mhux ewwel darba li naraw ktieb u nkunu diġà nafu lil min jista' jogħġob u lil min għandna nirrakkomandawh. Għalina l-festival mhuwiex biss attività kummerċjali, iżda waħda edukattiva u kulturali li tqanqal ukoll l-interess fil-qari u l-iskoperta tal-letteratura ġdida.
Dak kien Rodrik Mallija minn Mallija Indamato illi batilna kumment x'kejken dwar il-preżenza tal-ktieb fiżiku waqt il-festival tal-letteratura. Naħseb hawnhekk iridu nagħmlu distinzjoni fil-każ tal-festival tagħna illi dan huwa festival tal-letteratura mhux festival tal-ktieb. Imma minkejja li huwa festival tal-letteratura u mhux tal-ktieb, il-preżenza tal-ktieb fiżiku hija essenzjali ma tistax tgħaddi mingħajra. Antoine, bħala persuna li ħdimt fil-kotba, kemm huwa importanti li jkollok stand tal-kotba f'festival tal-letteratura u li tkun stand ikkurata?
Le, importantissimu. Ma tantx nista' nżid ma' kliem Rod għax jaf eżattament x'inhu jgħid fuq il-kurazzjoni tal-kotba. Meta inti tmur il-festival u forsi tkun bejn qed tisma' bejn ed tew den jew f'nofs konversazzjoni, insomma, jisiru ħafna affarijiet. Idealment wieħed ikun iffukat fuq il-kliem li ħireġ mill-palk, imma mhux taqsek faċli. Imma ikun hemm moment fej xi ħaġa toltok. U dak il-ħin, fl-immedjatezza tajt, wow, jien irid infittex il-ktieb ħanqalleb fih u forsi nixtrih. Allura huwa essenzjali li l-kotba tal-kittieb li tkun smajt ikunu hemm disponibbli biex tixtrihom, essenzjali.
Jien naħseb li hemm diskors sabiħ ħafna dwar il-preżenza, le ħafna mill-awturi li jkunu għal-festival jkunu barranin, allura m'hemmx lok li tiltaq magħhom faċilment. U l-fatt li di smajthom x'trajt iktib tagħhom dak il-ħin ferma ulek forsi, għandek kuntatt iktar dirett, iktar fiżiku. Dak il-preżenza ta' kittieb li smajtu b'udnejk fil-verità, fil-realtà. U li dik il-preżenza tiġġiba miegħek qed toħodha miegħek dar.
Le sabiħ tal-festival tal-inizja medin in partikolari u ta' festival letterarju kwalunkwe huwa ħajnstema paradoss dan. Il-lob speċi b'lekk imsejħa distanza estetika. Bejn il-qarrej u t-test, bejn il-qarrej u l-kittib. Okay? Mela, jiena bħala qarrej, semmiħ, minsab bil-qeda u qed nisma kittib fuq palk. Hemm distanza estetika, speċi fizika, bejni bħala parti mill-udjenza u bejn il-kittib, anki ġerarkika. Allura, il-festival joħloq iktar distanza estetika dan il-mod. Imma jekk ikollok l-opportunità u spiss ikun hemm opportunità biex tiltaqa' mal-kittieb wara, mhux biss tal-firma imma forsi biex taqsem kelmtejn, eċetera, dik id-distanza imbagħad kif tgħid, tineleb imqarm għal ftit momenti, imma il-festival jeżisti biex iqarreb il-qarrej lejn il-kittieba, u viċi versa. Okay? U anki biex iqarreb il-qarrej lejn il-kotba u viċi versa. Fl-aħħar, mill-bidu tal-festival, ma konċ hemm kull sena, imma dejjem kien hemm għażla tajba ta' kotba, ikkurati skont il-kittieba li kien hemm preżenti. Jew anki ftit iktar affarijiet ftit iktar periferali forsi għax marbutin b'xi mod ma' kotba oħra. U ħafna mill-isbaħ kotba li għandi jiddar xrajtom fil-festival.
Naqbel miegħek 100% għax dik hija l-esperjenza tiegħi u tal-librerija tiegħi. U f'ċertu sens hawnhekk nerġgħu niġu lura għal diskors dwar l-għażla li tkellimna fuq l-għażla li jkollok taqta tħalli barra u tinkludi fil-każ tal-antoloġiji, imma l-istess fil-każ ta' stand ikollok tażel tħalli barra u tinkludi fil-każ ta' stand li hija ikkurata.
Tiġġudika.
Hija ikkurata għall-qarrejja fl-aħħar
mill-. Aha, eżatt.
Antwan, il-ħin għaddilna, sewa, rridu nikkonkludu. Tkellimna fuq firxa wiesa ħafna ta' aspetti tal-pubblikazzjoni mill-EDTR sa l-ewwel pubblikazzjoni ta' inizja għall-istenz li kollna fil-Festival tal-Letteratura. Kif għedna, is-suġġett huwa vast imma il-ħin huwa limitat. Għal-dastanti konna naddu għal-speċi ta' konklużjoni, x-fil-verità diskussjoni tibqa.
Naħseb li edna ftit imma edna ħafna wkoll.
Sena laqbi kwotazzjoni attribwita lill-kittieb Samuel Johnson. A writer only begins a book, a reader finishes it. Il-kittieb jagħti bidu lill-kotba imma huma l-qarrejja li temmuhom li naħseb jidħol preċiż ma' dak li kont.
Eżatt, torbot ma' dak li kont ngħid qabel.
Eżi samija infakrukom li kontu għed tisimaw 25 il-program tal-organizzazzjoni Inizjamed li jfakkar propju l-25 sena mitwaqif tagħha. Fl-episodju tal-lum iddiskutejna il-kotba, imma nafu li l-letteratura tagħna m'għandix tkun restretta għal xhur tagħhom. Xi data ta' dan hemm il-festival ta' Inizjamed il-Palk Ħieles u attivitajiet oħra li huma miftuħa għal kulħadd fejn il-kelma tinstema aktar milli tinqara. Għal aktar tarif dwar Inizjamed inħeġġukom titħlu fis-sit inizjamed.org u seguna fuq Facebook u Instagram. Minna ħatana ma tfadal xejn ħlif li nirringrazzjaw lid-dirigenti ta' Campus 103.7 u lil-Ġordi De Bono it-tekniku li jieħu ħsibna b'ħafna paċenzja. Grazzi lilkom is-semmija tagħna u lill-Antwan Kassar u Klera Zoppardi li żammewlna kumpanija. Il-mużika tal-ftuħ u tal-eluq hija Second Wind ta' Jess Psajla and Hinge Project. Nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.